fletojmë kalendarin.
Duke e shletuar kalendarin kishtar, sot me nën korrik kisha përkujton Shën Adrianin e tretë pap. Shën Adriani i tretë, i pagzuar me emrin Agapito, që pap ndërmjet të viteve 884-885, të pakta janë dhënat për jetën e tij. Dihet se lindi në Rom, se u zgjoll pap me 17 maj 884 e se papnia e tij e shkurtër që plot trazira.
Vdiq në Spilamberin e sotëm, pranë qytetit italian Modena në shtator të vitit 885, ndërsa ishte në shtektim drejt Wormsit, pasi që thirrur nga Karli i III, mbreti i Frankve, për të siguruar vazhdimsinë e perandorisë së shenjtë romake dhe për të diskutuar lidhur me rrezikun e Saracenëve, të cilët vijonin të forcoheshin, duke krijuar kështu kërcënime të reja për botën e krishterë. Papa Adriani i III u varros në manastirin e Nonantolës në Modena.
Dihet gjithashtu se mbajti qëndrim pajtues ndaj Patrikut të Konstantinopolis Focit, por nuk dihen me saksi shkaqet e nderimit të tij si shenjt. Këto shkaqe ndoshta duan kërkuar në ndihmën e jashtëzakonshme që i dha Romës gjatë një periudhe kur vuante nga zia e bukës. Kulti i Shën Adrianit pap, që u kremtua sot, nisë që në vitin 1891.
Po sot me nëndë korrik, përkujtojmë 85 vjetorin e lindjes e meshtarit im Zot Nikol Mini. Dom Nikol Mini lindi me nëndë korrik 1924 në Ferizaj. Ishte më i vogli ndër 4 fëmijë që Zoti ju fali prinderve, Kol Mini dhe Monika Kajtazi. Shumë shpejt meti jetim dhe ju desh të strehoj në dyrtet e afërmve. Fëmijë i zgjuar, jashtë zakonisht i shkath, tërhoqi vëmendjen e meshtarve vendas që e përcollin në seminarin e Prizrenit, e pastaj në seminarin e Shkodrës e më pas në atë të Zagrebit, ku edhe kreu studimet filozofike e teologjike.
U shugurua me shtar një herësh me Don Milorad Defarin, misionar kroati mirënjohur ndërmjet shqiptarve me emrin Don Mila në vitin 1950. Nisi me një herë shërbimin me shtarak ku do e kërkoj kisha, nga shëjtrori e zojës Cernagorin Letnic, në Novosel, Gjakovs, në Mbec, Zym, Velesh, në katedralin e Prizrenit, ku mbylli syt me 15 maj 1992 në Elter, ndërsa kremton të meshën shenjte, duke vullosur kështu për kushtimin ndaj kishës për cilën ishte e përpjekur gjithë jetën.
Figurë poliedrike, im Zot Nikol Mini, u dallua si meshtar i jashtëzakonshëm, si ndërtues kishash, organizator i rinisë katolike, mjeshtër i korit kishtar, gojtar, publicist, autor i fletpalosjes zani i zojës Cernagores dhe i katekizmit me titull Besimi Katolik, themelues bashkë me i peshvin im Zot Nik Prela, i revistës fetare e kulturore Drita, e cila me vonë pati edhe shtëpinë vetbotuese, për nga dolën shumë botime të reja e që me ndisa ndërprerje, vazhdon të botohet e të botoj edhe sot e kësaj dite.
Mbeti në kujtesën e besimtarve si njeri që jetoj për Zotin e me Zotin, për popullin e me popullin, si meshtar që jetoj për Elterin e mbylli syt në Elter, duke lënë kështu gjurmë të pashlyeshme në jetën e kishës e të kulturës shqiptare, model që meriton të ndiqet nga brëznit e reja.